lytter til I Orkanens Øje med mig, Jan Grav.
Velkommen til I Orkanens Øje. I dagens afsnit skal I møde en mand, som jeg er stolt over at kalde min ven. Han er journalist på Politiken og forfatter. Har skrevet senest fra corona-afsnittet på Hvidovre Hospital. Og tidligere har han lavet en meget personlig blog, som hedder Jeg Løber, som blev bragt i Politikken. Det er senere blevet til en bog, og senest er det også blevet til et teaterstykke, som er blevet vist på Det Kongelige Teater, og som man nu kan se online. Velkommen til Anders Legarth Schmidt. Anders Legarth, journalist på Politikken, forfatter, og som en disclaimer, fordi det bliver jeg nødt til, en af mine aller nærmeste venner. Vi to har en historik sammen, som handler om din datter Ellen, som desværre døde. Og nutidigt, der handler det om, at vi to har fundet hinanden. Jeg tror, vi begge to kommer fra nogle lidt besværlige familieforhold. I hvert fald sådan i forhold til vores opvækst og familier. Og ydermere, så har det så udviklet sig til, at min yngste datter, Viola, og din datter Alice, som er jævnaldrende, nu går i klasse sammen og i virkeligheden gør alt, hvad de kan for at terrorisere os som de ældre mænd, vi er gået hen og blevet.
Tak for dig selv.
Velkommen til.
Tak skal du have.
Anders, jeg har længe gerne vil snakke med dig til mit radioprogram, fordi at i hele den her coronaperiode, hvor alt jo lukket ned, mange kulturinstitutioner lukket ned, så sad jeg en dag og kunne se, at Det Kongelige Teater havde lagt den teaterforestilling ud, som hedder Jeg Løber, som er vanvittigt gribende. Og der var jo rigtig, rigtig mange ting i den forestilling, hvor jeg kunne mærke dig meget, meget intenst. Fordi jeg har været med i processen på den anden side af det, som så er blevet en teaterforestilling på Det Kongelige Teater. Nemlig i forbindelse med at du skrev i Politikken om det at miste et barn. Og det faktum, at du begyndte at løbe. Og hvor meget løbet i virkeligheden betød for dig i den proces. Har du selv set den forestilling?
Ja, altså jeg har faktisk ikke set den her, mens den er blevet lagt ud på nettet. Jeg blev gjort opmærksom på det af en ven, at den var lagt ud. Men jeg har faktisk kun set det én gang. To gange har jeg set det. Den ene gang var et par dage før den havde premiere første gang, hvor jeg så den sammen med kæreste Freja, hvor vi var inde og se den alene, uden at der var andre til stede. Det var en meget vild oplevelse, og ligesom at se sit eget liv pludselig blæst op til et teaterstykke. Og så vi det også på premieren et par dage senere, eller en lille uges tid senere. Og jeg vil sige, jeg kunne bedst lide at se det alene, vil jeg sige. Det gør selvfølgelig et stort indtryk at se. Altså, jeg har jo skrevet en bog, og så har dramatikeren Line Mørkeby, hun har så lavet et teatermanuskript ud af det, efter hun har rådført sig med mig om, hvorvidt det var i orden og så videre, og det har hun så gjort. Og jeg er meget glad for resultatet, vil jeg sige, men jeg skal ikke se det flere gange.
Nej.
Men nu har jeg ligesom, når det nu er blevet lagt på nettet, jeg har også fået selve forestillingen på en fil, sådan så jeg kan vise det til Alice, min datter, når hun bliver større. Så det er meget glad for.
Hvor meget kunne du kende af dig selv i det? Altså jeg...
Alt.
Du kunne se det hele?
Ja, altså det var derfor, at det gjorde så stort indtryk. Altså, dels er der selve manuskriptet, som jo er inspireret af den bog, jeg har lavet, Jeg Løber. Og der er jo flere af passagerne, og, som ikke er ordret gengivet, men som hvor Line ligesom har lavet sig inspirere af både tempoet og rytmen i mit sprog. Og også nogle af ordene og nogle af... at de ting, jeg vender tilbage til, de temaer, har hun fanget meget præcist. Helt vildt præcist, altså sådan, så jeg næsten ikke... Altså, det er næsten som om, hun kender mig bedre end dig selv, i virkeligheden, i den måde, hun har skrevet på. Og så er der også skuespilleren, som jeg tror nok hedder Anders også. Altså, hans præstation, der kan jeg bare huske, da jeg så den, så var det simpelthen som at se et spejl. Altså, han ligner mig ikke super meget, hans kropsbygning er lidt anderledes, men hans temperament, og den måde, han taler på, og ja... Det var simpelthen som om han, og vi havde faktisk ikke mødt hinanden, så det var som om han bare vidste, hvem jeg var.
Jamen, det var nemlig noget af det, som jeg også hæftede mig meget ved. Jeg kunne nemlig også godt genkende meget af dit temperament i ham.
Ja.
I mange af de her sekvenser og den måde, han også taler på.
Ja.
Vi skylder måske lytterne at fortælle, at du er jo fastansat journalist på Politiken.
Ja.
Og det er også herfra, at du skriver i alle mulige formater. Men hele bogen, jeg løber, blev jo til ud fra historier, du havde skrevet, eller klummer.
Ja, det var jo, altså, det var startede jo et helt andet sted i virkeligheden. Altså, det startede med, at jeg havde talt med min daværende chef på Politiken.dk, Jakob Nielsen. Altså, vi er tilbage i 2015. Han havde lige snakket om, eller jeg havde nævnt for ham, at jeg godt kunne tænke mig at have skrevet en blog om at løbe.
Ja.
Fordi jeg var gang med at løbe, og stod fedt. Og det gav mig en masse ting. Og på den gang havde jeg ikke forestillet mig, at det skulle blive en blog, der kun skulle handle om at miste et barn og løbe. Og han sagde bare, jamen det gør du bare. Og det var faktisk ham, der fandt på navnet. Jeg havde husket, jeg havde en lang liste med alle mulige åndssvage navne til. Det var sådan en helt selvhøjtidelige navne, som til den her blog skulle hedde. Og så sagde Jacob bare, han skrev bare, den skal da bare hedde, jeg løber. Så tak til ham for det. Og det blev den så. Men så kan jeg bare huske, at første gang...
Er det under Ellens sygdomsforløb?
Nej, det er lang tid efter.
Det er efter, ikke også?
Det er efter, hun er... Ellen døde jo i 2013, og det var sådan set 2 år senere, tror jeg, at jeg ligesom gik i gang med at skrive. Jeg tror også, jeg kunne ikke have skrevet noget meningsfyldt overhovedet lige efter. Men så da jeg skulle til at ligesom skrive det første afsnit, og der var en fotograf inde på Politiken, der hedder Finn Fransen, havde taget nogle billeder af mig, og var ude at løbe og sådan noget, der kunne bruges til det. Og så skulle jeg skrive det første, og det skrev jeg sådan lige en dag, jeg var kommet hjem fra at løbe. Og jeg brugte 20 minutter på at skrive det første afsnit, kan man så lige sige. Ikke? Og det handlede om dødsøjeblikket. Og jeg havde egentlig ikke tænkt, at alt i den blog skulle handle om... jeg havde slet ikke tænkt, at det skulle blive til en bog og et teaterstykke på det tidspunkt. Og jeg havde ikke tænkt, at det hele skulle handle om Ellen og om at løbe og om at miste hende og hendes sygdom. Men det kom det bare til. Det var som om, hver gang jeg skulle til at skrive noget, så var det ligesom det, der trængte sig på. Jeg havde egentlig haft en forestilling om, at jeg også skulle ligesom skrive om, hvordan man kommer i gang med at løbe. Og alle mere basale ting, som alle mulige andre også skriver om, når de skriver om at løbe. Men det endte med noget helt andet. Og Jakob der, min chef dengang, han sagde, du kører bare på og sådan noget. Og der var ikke noget med, at jeg skulle skrive noget en gang om ugen eller en gang hver 14. dag. Han sagde bare, du skal bare skrive noget, når du ligesom føler for det, når du har noget, du gerne vil skrive. Så på den måde blev det meget sådan en kanal for alle mine tanker om mit liv og om Ellens sygdom og død og... hvorfor jeg begyndte at løbe, og hvordan det var at løbe. Og stort set alle, jeg tror, der er nogen af 50 afsnit, eller, som også er blevet til kapitler i bogen, og stort set alle afsnit er jo skrevet på sådan noget maks. En halv time. Der er ikke noget, der er ikke nogen afsnit, der er flyttet rundt, der er ikke nogen formuleringer, der er ændret. Det er bare skrevet sådan en strøm. Så det har været sådan en ren form for terapi fra min side i virkeligheden, tror jeg. Og oprindeligt havde jeg slet ikke tænkt det som ligesom et eller andet stort forkromet projekt, som det nu sådan fremstår som jo nu bag på den anden side, så er det en bog og alt muligt, og det havde jeg slet ikke tænkt dengang. Det var det bare, jeg havde bare behov for at skrive, fordi der er nogle ting, for mig er det meget svært at tale om det dengang. Især dengang var det meget svært for mig at tale om, at Ellen var død og hendes sygdom, og hvor meget jeg savnede hende, og hvor svært det havde ligesom været at forlige mig med, at det skulle gå på den måde, og jeg ikke havde kunne hjælpe hende mere, og alle de der ting og fortrydelser og tanker om skam og skyld og alt muligt boblede bare rundt i mig, og jeg havde ikke lyst til at snakke med særlig mange mennesker om det, men jeg ville hellere skrive om det. Det var meget nemmere for mig at få det ud på en eller anden måde.
Tror du, at en af grundene til, at jeg ved jo, at det ramte mig meget, meget voldsomt, men jeg måske heller ikke, altså jeg var måske også allerede i den periode for tæt på det, altså så selvfølgelig ramte det mig meget, meget voldsomt, men det ramte jo mange mennesker.
Ja.
Tror du, det er den ærlighed, altså det faktum, at der var ikke noget fortænkt i det, der var ikke noget med at flytte afsnit rundt, altså den der ærlighed, tror du, det var en af grundene til, at det blev så personligt, og hvorfor folk følte sig så ramt af det?
Ja, det tror jeg. Jeg tror helt sikkert på, at der er mange, der synes, at det er for personligt og for ærligt og alt muligt, ikke? Og at jeg måske skulle have holdt noget af det lidt for mig selv. Altså, det er jo enormt sådan selvudleverende og også sådan næsten lidt selvhøjtid, at jeg skriver sådan en hel bog om noget, man selv har oplevet på en eller anden måde. Ikke? Altså, men jeg tror, der er mange, der har kunnet, som har mistet både børn, men også har været i andre soveprocesser, som ligesom har kunnet genkende noget i det. Og der er også mange løbere. Altså, det er meget forskelligt. Der er både nogen, der har mistet, som har skrevet meget til mig. Ikke? Og så er der mange løbere, som har skrevet meget til mig, som kæmper med alle mulige andre ting, som gør, at de løber. Som ikke lige er nødvendigvis er dødsfald, men er ADHD for eksempel. Er der flere løbere, jeg kender, som har læst bogen og har fået noget ud af det, tror jeg, i virkeligheden. Ikke? Fordi så jeg tror, det handler simpelthen om, at folk føler sig lidt mindre alene, hvis de ligesom kan læse, at der er en, der har oplevet et eller andet, og så har han begyndt at løbe. Så hvis folk også har oplevet noget slemt, eller har alle mulige tanker, som de ikke rigtig kommer af med, så kan de få afløb for det på en eller anden måde ved at læse.
Alt det her, det sker jo lige efter, at Ellen dør. Altså, ja. At du begynder at løbe.
Ja, ja.
Og forholdet til at løbe, det havde du ikke inden. Altså, du er jo adræt og alle mulige ting, men nu er det måske blevet lidt småfedladen, men lad nu det ligge. Men det havde du jo ikke inden.
Nej, ikke på den måde. Altså, jeg har altid bevæget mig meget. Altså, jeg har altid brugt det der med at bruge min krop som ligesom en ventil i mit liv, tror jeg. Også fra jeg var barn. Jeg spillede meget fodbold, og jeg har altid virkelig godt kunne lide at løbe og bevæge mig. Og blive forpustet, og jeg altid kunne blive ved med at løbe. Også fra jeg, da jeg var barn, ikke? Og så i mit voksne liv har jeg spillet lidt mere fodbold, og jeg har også løbet en gang imellem, altså sådan en enkelt eller to gange om ugen i forskellige perioder og sådan noget, ikke? Men jeg havde jo ikke nogen sådan stor erfaring med at løbe, inden Ellen døde i virkeligheden, altså.
Men kan du ikke prøve at beskrive den følelse, jeg ved godt, det er skidesvært, men den følelse, der ligger i at gå igennem noget, der jo må være det sværeste, man kan som menneske, til... Hvad er det for nogle følelser inde i det, der siger, jeg kan ikke, det her det kan jeg ikke være i. Jeg bliver nødt til at løbe. Nu løber jeg.
Ja, men i lang tid så kan jeg huske, at folk de vidste, at folk tænkte, og også nogen, der sagde det til mig, at jeg ligesom flygtede fra mit liv ved at løbe. Hvor jeg i bogen har skrevet, at det ikke var en flugt, men en jagt. Og det er også blevet en del af teaterstykket, den sætning der. Og det skyldes ligesom, at det er jo meget typisk, eller det er meget naturligt, at folk tænker, hvad er det, han flygter fra? Han går ud af døren og løber afsted væk fra familien, ikke? Og så kommer han så hjem igen. Men når det mere er en jagt, så var det fordi, jeg jagtede sådan et frirum, tror jeg. Jeg jagtede et sted, hvor jeg ikke skulle tænke, og ikke skulle ligesom synke ned i alle de sorte tanker om... Altså alle de der fortrydelser, jeg havde, men kunne livet have blevet anderledes? Kunne det have blevet anderledes for Ellen? Og hvorfor var det hende, der blev syg? Og hvorfor, når hun nu blev syg, hvorfor det skulle så gå så galt med hende? Og hvad der, kunne vi have gjort nogle ting anderledes? Kunne lægerne have gjort noget andet på det tidspunkt? Og på det tidspunkt, var der alligevel en sidste mulighed for, at hun kunne overleve, hvis vi havde drejet på den knap i stedet for den knap? Alle de der tanker, de er jo boblet rundt i mig, og de er der stadigvæk til dels. Og de fyldte simpelthen så meget. Og især når jeg sad stille på en stol eller en sofa og ikke bevægede mig, så frøs de mig fuldstændig, så jeg ikke kunne tænke andet, og det boblede, kogte rundt i hovedet på mig. Ikke? Og når jeg løb, så var de tanker der ikke. Fordi der skulle jeg simpelthen koncentrere mig om at sætte det ene ben foran det andet, trække vejret, lade være med at løbe ind i nogen, alt det der. Ikke? Så der blev det bare sådan, det blev bare sådan et sted, hvor jeg kunne slippe for alt det der lort. Ikke? Altså, men nu når jeg ser tilbage på det, kan jeg også godt se, prøve en lille smule at se mig selv udefra og se, at det havde taget jo totalt overhånd i nogle perioder. Jeg kunne ikke simpelthen tænke på andet, end at, hvornår jeg skulle løbe næste gang og sådan noget. Så det blev jo også en besættelse på en eller anden måde for mig.
Ja, det, er jo, det har jeg jo tænkt mange gange siden specielt.
Det er der masser, der har tænkt. Det har de også haft ret i, altså.
Jo, men ikke, at der er noget galt i det der med, at man går så meget op i noget, at det kommer til at fylde på den måde. Det er der ikke nødvendigvis noget sådan i min optik galt i.
Nej.
Men nu er du så i din aldersgruppe en af landets hurtigste, og jeg ved ikke, hvor mange maraton er det, du har løbet efterhånden?
Jeg har løbet med at tælle. Jeg tæller ikke så mange, hvor mange jeg har løbet. Det handler om, hvor hurtigt jeg kan løbe dem.
Og så lad os få overstået det der en gang for alt. Hvad er det hurtigste?
Jamen, jeg har løbet maraton på 2 timer og 33 minutter i Tokyo sidste år, som er det bedste, jeg har løbet nogensinde. Og jeg er ret sikker på, at jeg aldrig kommer til at løbe så hurtigt igen.
Nej, ja. Jeg tør slet ikke tænke på, hvor mange dage det ville have taget mig at komme bare ind til nærmest i nærheden af det. Jeg kan varmt anbefale alle mine lyttere at finde bogen, jeg løber, fordi det er en fantastisk bog. Det er også en hård bog, synes jeg.
Ja, og der er stadig folk, der læser den, skal jeg sige. Altså, der er jo mange flere, der har set teaterstykket, end der har købt og læst bogen. Men der er rigtig mange, der læser den, også som lunden på biblioteket, og der er mange, der lytter til den på lydbøger, som lydbog, når de løber. Og jeg får stadigvæk sådan jævnligt beskeder i min Instagram og min Facebook, hvor folk lige, så har de læst den. Og det er jo altså alligevel to og et halvt år siden den udkom. Så den har stadigvæk et liv derude. Jeg bliver glad hver eneste gang, jeg får besked fra en, der har læst den, og hvor den har gjort indtryk på vedkommende.
Det bliver jeg også nødt til lige at runde det der med. Altså en ting er, at der sidder Altså, vi to har jo en speciel tone hinanden imellem, ikke? Fordi altså, du vil gerne have, når der så er det der Copenhagen Marathon, som jeg hader, fordi det lukker al trafikken på Østerbro.
Ja, så kan du ikke køre rundt et eller andet sted og få parkeringsbøder, som du plejer.
Nej, præcis. Og det er jo et stort problem for sådan et komfortabelt menneske som mig. Men så skal jeg ned på gaden og stå og hæppe på, når du kommer forbi. Og det er også en meget god aldersindikation på, om jeg kan følge med og lave et billede af dig, der er skarpt, når du kommer fløjtende der forbi. Ja. Hvor mange af de mennesker, som du snakker med nu, bruger bogen sådan terapeutisk, og hvor mange bruger den løbemæssigt, tænker du?
Jeg tror, altså, det er jo ikke i den, at du finder opskriften på, hvordan du løber et hurtigt maraton. Det kan man jo google til, kan man sige, ikke? Men jeg tror, de fleste bruger den. Terapeutisk er måske sådan meget højsvung, men jeg tror, de bruger den, eller det, de får ud af den i hvert fald, det er, at det sætter nogle tanker i gang om deres eget liv, og hvordan de bruger deres eget liv, hvad de har oplevet i deres eget liv, om hvorfor de løber, og om de skal gøre nogle andre ting med deres liv. Og hvis de har oplevet sorg, så tror jeg, de får ligesom et håndtag, eller hvad fanden skal man sige. De får et eller andet, sådan der, den der følelse kan jeg genkende. Ikke? Eller det, du skriver der, hvor har jeg bare tænkt det mange gange. Ikke? Hvor er det dog fedt, at du skriver det. Ikke? Altså, så jeg tror, at der er mange, der ligesom, der bruger den aktivt. Jeg ved ikke, om man kan kalde det terapeutisk, men de bruger den i hvert fald til nogle refleksioner over deres liv. Og det er jo godt for alle mennesker, uanset hvad man har oplevet, og hvor gammel man er, og hvor ung man er, så er det jo godt at reflektere over ens tilværelse, synes jeg. Så det er jo bare mega fedt, altså, synes jeg.
Men da du i sin tid startede bloggen, der havde du troet, det var sådan noget med, så skal man have den her sådan type gummisko, eller så løber jeg intervaltræning, sådan.
Ja, lidt. Altså, jeg havde det der med, at jeg synes, det var så fedt at løbe, og jeg ville godt skrive om det. Og jeg havde også en idé selvfølgelig om, at jeg ville også skrive om, hvorfor jeg begyndte at løbe og sådan noget, og det skulle ligesom være afsættet. Men jeg havde også en idé om, at jeg skulle skrive mere om sådan, altså ikke træningstips, men sådan lidt på en anden måde. Måske lidt mere sådan poetisk i virkeligheden. Ikke?
Lidt løbeteknisk.
Ja, måske. Ikke? Altså, men det blev jo aldrig altså, til noget. Og så vil jeg sige, der var også det der med, jeg kunne jo godt bare have skrevet og så bare lagt det i en skuffe, uden at udgive det nogensinde. Ikke? Altså, det, eller uden at det skulle komme som en blog. Jeg kunne bare skrevet for min egen lille fornøjelses skyld, ikke? Men jeg tror også, der var noget i, at jeg rigtig gerne ville, jeg ville rigtig gerne bekræfte sig, at det var okay, at alt det, der var sket, ligesom var, det var ikke din skyld, Anders. Du gjorde det godt, og du klarede det fint, og så videre. Jeg tror egentlig, at jeg havde behov for sådan en eller anden kollektiv, værdig nok, en kollektiv omsorg for alle mulige. Ja. Altså, det er sådan, jeg ved sgu ikke, hvordan jeg skal forklare det, men sådan en bekræftelse også på, at det er okay, og det er hårdt, det du har gået igennem, og vi forstår det, og vi anerkender det og sådan noget. Ikke? Måske også behov for at føle mig lidt mindre ensom, altså fordi, altså jeg har jo selvfølgelig deler jo mange af de her ting med mine nærmeste og så videre, men jeg havde på en eller anden måde et behov for sådan et større aflad for min ensomhed på en eller anden måde. Jeg ved ikke, så jeg kunne, ja, der var ikke noget, der siger, jeg skulle udgive det, kan man sige.
Men det ligger måske også meget i det der med, at det er, som sagt, formentlig det sværeste, man overhovedet kan opleve. Og vi har jo alle sammen mistet i et eller andet omfang, men at miste på den her måde, er jo så svært. Og man er jo meget ensom i den sorg.
Ja, altså jeg var jo ikke, jeg og min kæreste Freja og vores nærmeste var jo meget ensom i det, fordi altså, at det var så specielt den måde, det skete på, at Ellen havde kræft i sit blod og fik en behandling, som faktisk havde helbredt hende for hendes kræft, men som samtidig over gennem halvandet års tid eller et års tid ødelagde hendes lunger. Så hun langsomt blev dårligere og dårligere til at trække vejret og skulle have mere og mere hjælp af først en iltmaske og så forskellige iltsystemer, som skulle blæse hendes lunger op, og så respiratorbehandling, og hun blev svagere og svagere og svagere, og havde svagere og svagere på luft, og de skulle skrue mere og mere op over perioder, og til sidst så kunne hun bare ikke klare den mere. Så det var sådan et langt, ekstremt svært forløb, er sådan et ulækkert ord. Ja. Forløb er det jo ikke. Altså, det var bare en virkelig slem sygdom for hende, og lægerne anede ikke, hvad de skulle gøre, og der var en af dem, der på et tidspunkt sagde, at de ikke aldrig havde set en pige, der var så syg og sådan noget. Altså, det var sådan helt frygteligt at skulle være i alene. Altså, fordi jeg kunne ikke engang, der var ikke nogen, der oplevede noget lignende. Jo, altså, ikke nogen, vi kender til i hvert fald. Altså, så det var sådan en ekstrem ensom følelse. Og i perioden havde det også meget godt med den ensomhed. Jeg havde ikke brug for, at alle skulle vide alt muligt om det, og havde slet ikke evnet slet ikke at tale om det. Altså, det er faktisk kommet siden.
Ja. Jeg synes, at jeg kunne se en linje i den der meget, meget personlige måde, som du har skrevet om hele det her forløb på.
Mm.
I den journalistik, du også har bedrevet efterfølgende.
Ja.
Altså, der ligger en fordybelse og et nærvær og en intimitet i forhold til mange af de serier, du har lavet, eller historiemæssigt. Og så, har vi jo så også et andet, vi har så også et andet forhold, det er, at du er jo begyndt at fotografere, og går din fotograferende kollegaer på at vise noget bedende ind imellem.
Ja.
Men har lavet mange lange serier.
Ja.
Og du lavede det første projekt, jeg kan huske, du skrev, hvor du også fotograferede, var fra en afdeling for...
Det retspsykiatriske patienter ude på Glostrup. Ja, det var i 2015. Altså, det er altså psykisk syge mennesker, som har begået kriminalitet, som har en behandlingsdom, eller som er under mistanke for at have begået en kriminalitet, mens de var psykisk syge i gerningsområdet.
Hvad var det hele serien hed?
Den hed De Uterrenelige.
De Uterrenelige.
Ja.
Hvordan opstår den idé?
Ja, altså... Jeg havde nogle år forinden havde jeg været inde på en anden afdeling og lavet en serie, der hed Dagbog for at den lukkede, altså 5 år inden eller sådan noget, men hvor jeg ikke selv fotograferede. Og jeg havde skrevet en del, siden da havde jeg skrevet en del historier om retspsykiatriske patienter, og havde fået en rimelig god relation til mange personale og læger og så videre i regionen hovedstaden. Så jeg havde sådan en idé om, at jeg godt ville igen at lave sådan et projekt. Og det blev så, til retspsykiatrisk ude i Glostrup. Og ja, altså det er jo ikke noget, man lige ringer op den ene dag, og så siger, jeg vil egentlig gerne ud og være hos jer en uge, og så, du kommer bare på mandag, og du fotograferer bare alle vores patienter og læger og videre.
Nej, der ligger jo nogle filtre i det der. Altså, ja. der ligger jo det faktum, at de her mennesker også skal være beskyttet.
Ja.
For det første.
Ja.
Plus, at mange af de mennesker jo også har begået, eller er anklaget for at begået meget, meget voldsomme ting.
Ja.
Det at komme så tæt på de mennesker, hvordan var det?
Jamen, det kræver, som jeg kunne se, for at overhovedet gøre det, det er tid. Altså, jeg kan huske den første dag, jeg var derude, så på retspsykiatrisk, det var så 5 år siden eller sådan noget, så... overlægen derude, Hans Henrik Oppelmann, som det var sådan set ham, der havde ansvaret for mig, da jeg var derude. Og han udstedte mig på sådan en overfaldsalarm, og du skal bare trykke på den her, hvis der sker et eller andet. Ikke? Og jeg gik rundt der blandt folk, som var anklaget for, eller dømt for temmelig voldsomme ting. Og jeg kan huske, at han havde sagt til mig, at du skal lige starten her, skal du nok passe på med at være alene med dem et eller andet sted, uden at der er en læge eller en sygeplejerske med. Bare for en sikkerheds skyld. Altså, der er ikke nogen af dem, der pludselig... Altså, han havde ikke nogen idé om, at der var nogen af dem, der pludselig ville overfalde mig eller et eller andet, men det er bare for en sikkerheds skyld, ikke? Og så den første dag, jeg havde været der på timer, så pludselig sidder jeg bare på den der lange gang der, alene med 3-4 patienter der, ikke? Og en af dem begynder sådan at tale lidt hårdt til mig om, hvad fanden jeg laver med mit kamera herinde og sådan noget, ikke? Og der kunne jeg da godt mærke, okay, hvad fanden er det, jeg har begivet mig ud i her? Altså, var det ikke lige en kende for smart, at du skulle herind nu og så videre, ikke? Men der sker jo det så, at man sådan, så begynder man at fortælle, at jeg har jo det her kamera med, fordi jeg er inde og lave en reportage, og jeg skriver ned på min blog, hvad jeg ser og så videre. Og I er velkomne, jeg vil gerne tale med jer, hvis I gerne vil være med og sådan noget, men hvis I ikke vil, så er det fint og sådan noget. Jeg sidder bare og skriver ned, hvad jeg oplever, og tager nogle billeder, hvor man ikke kan genkende og så videre. Jamen, tag et billede af mig, kan du tage et billede af mig og mig og min ven her, og så printe det ud til os. Jamen, det kan jeg da godt og sådan noget. Og så begynder man bare at snakke. Så er det ikke sådan noget med, hvad fejler du-agtigt. Så begynder man bare at snakke med de her mennesker. Fordi først og fremmest er folk jo mennesker. De er jo ikke patienter, eller ofre eller andet. Folk, alle mennesker er jo mennesker. Det er jo helt banalt i virkeligheden, men det er sådan, at man så kunne til det. Og så bare begynde at snakke med dem. Nå, jamen, hvad laver I her, og hvordan går det, og altså, hvad får I tiden til at gå med, og så videre. Ikke? Og så begynder man at snakke med folk, og så begynder de jo selv, alle dem, jeg snakker med, de begynder jo selv at fortælle, jamen, jeg har jo været her så og så lange, og i virkeligheden, så burde jeg slet ikke være her, eller jeg er skidesur over at være her, eller jeg synes, det er fint nok, jeg er her, og jeg har lavet noget lort, og så videre, ikke?
Handler det om at møde dem i øjenhøjde?
Ja, det ved jeg ikke, om jeg... Ja, det tror jeg. Jeg tror, det handler om at bare møde dem menneske til menneske. Altså bare at vise, jeg er her, jeg er ikke ude på at hive ting ud af dig og få dig til at fortælle om ting, du ikke har lyst til at fortælle om. Men hvis du har lyst, hvis der er et eller andet, du har lyst til at fortælle om, så lad os starte der og bare begynde at snakke. Ikke? Altså det... Jeg tror, man skal... Ja, det vigtigste er selvfølgelig at møde dem i øjenhøjde. De mennesker, man møder, det gælder jo i alle livets forhold. Men også i høj grad bare at være der og bruge tid sammen med dem. De mennesker, man gerne vil skrive om og fotografere. Det tror jeg er det vigtigste. Det er at have tid nok.
Jeg synes jo, fordi jeg var med til at hjælpe med at redigere i alle de billeder, du lavede derude.
Ja, du hjalp mig med at vælge dem ud og redigere dem alt muligt.
Og det var jo, jeg synes, det var meget stærke billeder og meget personlige billeder. Og i virkeligheden måske også, at du har fået meget lang snor af dem, altså til at fotografere dem.
Ja.
Og sikkert også billeder, hvor man har sagt, jamen det her det bliver måske i virkeligheden for direkte på, hvem mennesket er, men hvor det i virkeligheden lå meget mere i altså det der med at insinuere noget ved et billede. Det kunne være nogle hænder, eller jeg kan huske, der var en, der var meget tatoveret hen over hænderne. Hvad er det, der gør, at du får et behov, eller har et behov for at fordybe dig i menneskers historie? Fordi du har det jo i mange situationer i hvert fald taget nogle af de her mennesker, som måske går igennem meget svære situationer, eller er i sådan yderkanten af samfundet. Hvad er det, der gør, at du vælger at fordybe dig i præcis dem? Altså, hvorfor er det ikke... hvorfor sidder du ikke på Christiansborg-redaktionen?
Ja, altså...
Jeg tror, skal vi ikke sammenligne.
Nej. Jeg tror, det har noget at gøre med min... Dels har det noget at gøre med Ellen.
Ja.
Altså, fordi der er sket helt klart et skifte i det, jeg har beskæftiget mig med, efter at hun døde. Det var som om, at jeg blev mindre interesseret i at lave nyheder og sådan hårdslående nyhedsjournalistik, fordi meget af det, der tænkte jeg, who cares at the end of the day? Altså, jeg har bare kigget tilbage på mange af de historier, jeg selv har lavet, og så tænkte jeg, hvor fanden, altså, så vigtigt var det jo heller ikke, vel? Altså, så er jeg kommet til sådan en forståelse af, jeg synes, det er vigtigere at lave nogle historier fra nogle miljøer, vi ikke måske har det store indblik i, og give folk et indblik i det. Det er ligesom den ene grund, tror jeg. En anden grund, tror jeg, har at gøre med min egen baggrund. Altså, jeg havde en mor, som selv var psykisk syg, og som var indlagt på lukkede afdelinger, og var i bælte, og som endte med at begå selvmord, da jeg var lille, da jeg var 3 år. Og jeg tror, at uden at jeg ligesom har aktivt tænkt det, så da jeg var journalist, så tror jeg på en eller anden måde, det har spillet en rolle for... dels har det jo spillet en kæmpe rolle for, hvem jeg er blevet, og mit sjæleliv. Men det har også spillet en rolle for, hvad jeg synes, der er interessant at beskæftige mig med som journalist, tror jeg. Altså, jeg tror på en eller anden måde, der er en linje der. Og jeg har også bokset med alle mulige problemer. Altså, så på den måde, så tror jeg, at det er også bare nysgerrig på at beskrive og undersøge nærmere. Jeg bliver også klogere, hver gang jeg skriver sådan nogle historier. Jeg skrev også her i efteråret en stor historie om en pige, en ung kvinde nu, men en, som da hun var pige 10 år senere, 10 år tidligere, været lagt i bælte gennem et helt år. På en børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling, som så opsøgte mig over 10 år senere, og nu er rask, og hende skrev så en ny historie om. Altså, og hun er jo også sådan et eksempel på en, som altså en god kvinde, som jeg kan lære meget af og lytte til, altså om hvordan hun ligesom er kommet videre i sit liv, og har taget hånd om de problemer, hun har oplevet i sin opvækst.
Men der ligger jo også noget, noget enormt informativt i det her med at prøve at forklare eksempel, altså det har jo været diskuteret til hudløshed, det her med, at der er forskel på, at et menneske brækker et ben kontra det at have en psykisk lidelse. Altså jeg skal jo spise 20 mg Cipralex hver dag, og mine børn har helt tilbage fra, at de var små, kaldt det for fars bims og bumspiller. Altså det var for at bare holde mig nogenlunde stringent. Og det hænger jo sammen med den posttraumatiske stress, jeg har.
Ja.
Men der er jo noget enormt flydende i en psykisk lidelse.
Ja.
Altså det er svært at se.
Ja.
Og der er jo mange mennesker, som jo går og bokser med alle mulige forskellige ting i hverdagen, uden det overhovedet når at udvikle sig til det her, eller mennesker går til psykologer og terapeuter. Altså, er der noget i det her med at prøve at forklare sindet? Fordi det er jo i hvert fald noget af det, jeg kan se i forhold til, når vi snakker om, jeg løber. Altså, er sindet?
Ja, det er jo en evig kilde til inspiration, kan man sige, for det er jo alt det, du ikke ligesom kan se, men som fylder alt i vores liv alligevel. Jo. Altså, det er jo vores indre liv og vores tanker og vores følelser og fortrydelser og vores kærlighed og alle de ting, der ligger midt imellem yderpunkterne af den store kærlighed og den store sorg. Det er jo alt det, som er essensen af tilværelsen. Og det kan du jo ikke se, når du går ned på gaden og går forbi et fremmed menneske. Så ser du bare en krop, hvis det er et menneske, du ikke kender. Du ser bare, at der går et andet menneske. Og du kan jo måske, når han har fedt tøj på, eller han ser træt ud, eller et eller andet. Ikke? Men du ved jo ikke, hvad der foregår inde bag det. Og der foregår, ligesom der foregår alt muligt i vores, i din hjerne og min hjerne hver eneste dag. Altså, så det gør der jo i alle mennesker. Ikke? Altså, alle mennesker er jo en endeløs kilde til, af historier. Altså, jeg tænker nogle gange på det der med, hvor vildt det ville være, hvis man sådan på en dag kunne lave en bonusskrift af alle de tanker, jeg havde. Fra jeg stod op til jeg gik i seng. Eller måske bare den første time. En helt ærlig, en-til-en bonusskrift af alle de tanker og handlemønstre osv., der popper op i ens hoved. Hvor sindssygt det ville være. Altså, hvilke ting, der ville komme frem. Ikke? Fordi mange af vores inderste tanker deler vi jo aldrig med nogen. Altså, de ligger jo bare helt nede i bunden af vores sind. Og farver dem, vi er, og de handlinger, vi gør og har, og de tanker, der udvikler sig, og den måde, vi er sammen med andre mennesker, det ligger jo helt nede dybt i os alle sammen. Ikke? Og der er jeg jo ikke anderledes end dig og alle mulige andre mennesker. Så kan man sige, at du har sådan en diagnose og spiser nogle piller osv. Jeg har ikke nogen diagnose, jeg spiser ikke nogen piller. Jeg løber, kan man sige. Ikke? Men jeg har også alle mulige ting. Alle mulige ting, der bakser. Og hver eneste dag gør jeg jo et eller andet, hvor jeg tænker, fuck, hvorfor gjorde jeg det, jeg skulle ikke have gjort. Eller nu har jeg opført mig tosset over for min nærmeste osv. osv. Og det gør alle mennesker jo. Hver dag. Ikke? Så sindet er jo en totalt umulig, uudtømmelig kilde af historier og for en journalist altså, at beskæftige sig med. Ikke? Og man kan jo kun håbe, at man bare får kradset lige overfladen af de mennesker, man interviewer, eller jeg interviewer. Ikke? Og det er jo det samme med min bog. Det er jo, altså, der er jo mange, der siger, gud, hvor er den dog ærlig og personlig, og gud, hvor fortæller du bare noget dybt spændende og interessant osv. Men sandheden er jo, at det er jo kun den øverste promille af mit sjæleliv, der står i den bog. Ikke? Alt det andet, alt det allermest grimme og så videre, det kommer aldrig for en dag, altså.
Hvem?
Jeg ved ikke, om jeg overhovedet har svaret på noget,
som jo, du spurgte. Jamen det har du, men det jeg bliver bare interesseret i, fordi jeg kan jo, når jeg kigger på, når jeg rejser rundt og arbejder, så spørger folk mig også ofte om, hvordan jeg kan komme så tæt på mennesker. Det er jo, og meget ofte er det mennesker i stor sorg. Ja. Eller mennesker, der går igennem de mest forfærdelige ting. Det kan både være i forhold til hungersnød eller sygdom, eller folk, der flygter,
ja.
Som vælger at sige, jamen, hvis vi overhovedet skal overleve det her, så bliver vi nødt til at flygte herfra. Og jeg kommer jo meget tæt på dem, og det gør jeg ofte, fordi jeg prøver også at være så ærlig omkring mit eget liv over for dem.
Ja.
Altså det her med at give noget og få noget tilbage. Hvad gør du? Hvad er det for nogle nøgler, du bruger til at lirke folk op?
Ja, hvad fanden er det? Altså, jeg har ikke sådan et eller andet katalog over, hvad jeg gør. Jeg prøver bare, tror jeg, at være mindre journalist og mere Anders. Altså, ja. Jeg tror det handler meget mere om, og hvem man er som menneske, end om man er blevet uddannet journalist eller uddannet fotograf, tror jeg. Altså, hvis du skal lære at snakke med mennesker og fortælle menneskers historie. Altså, det handler simpelthen om at interessere sig helt grundlæggende for, hvem de er. Og jeg har da også i nogle situationer, hvor det er faldet naturligt, har jeg også fortalt om min egen sorg til folk, jeg har interviewet. Og nogle gange er der også nogen, der nævner det sådan fuldstændig, når man sidder og interviewer, om jeg har øvet læst din bog. Nå, okay, fedt nok. men det er ikke noget, jeg sådan aktivt bruger og tænker, nu må jeg lige dele lidt af mig selv. Så fordi så tænker de, at sådan kan de også godt dele lidt af dem selv. Altså, for det kan godt blive på en eller anden måde for kunstigt på en eller anden måde, hvis man pludselig selv bringer en eller anden personlig historie ind. Så jeg gør det ligesom, hvis det føles naturligt, så fortæller jeg dem, jeg har jo også for helvede bokset med alle mulige problemer, og min mor var bæltefikseret i Aalborg i jeg ved ikke hvor lang tid, og endte med at tage livet af sig. Altså lige det der har jeg måske ikke fortalt, men det tror jeg ikke, jeg har fortalt nogen i øvrigt steder. Men altså, jeg tror ikke, for mig der er ikke nogen opskrift på det. Jeg kommer bare og prøver at være ærlig og nysgerrig og interesseret. Og jeg tror, at dem, jeg taler med, de får en fornemmelse af, at her der er faktisk en, der interesserer sig for mig. Virkelig. Og ikke bare at komme ind af den ene dør, og så løbe ud af den anden dør en time senere, som en eller anden falskærsoldat, der lige er nede og løse en opgave, og så hjem på redaktionen og skrive. Så er vi tilbage til det med tiden, ikke? Altså, man er jo fuldstændig, du er totalt lost som journalist, hvis du kommer ud på en opgave på en hospital, og så er der lige en time, og så skal du hjem og skrive et eller andet, nogen om begavet om, hvad skete der på det hospital? Altså, der er jo rimelig mange timer i løbet af et år, ikke? Som du ellers kunne have valgt at skrive om. Og nu var der lige den time der, hvor der var nogen, der havde lagt nogle ting til rette, som du kunne møde nogle forskellige mennesker osv. Men du var der lige den time. Og hvad skete der i den time? Det kan du godt skrive om, men hvad med alt det andet? Ikke? Så det kræver, at man er længere tid. Altså, jeg var jo en uge, da jeg lavede den der serie, De Uterrene. Der var en uge på Retspsykiatrisk. Og så har jeg så for nylig været 3 dage på Hvidovre Hospital for at skrive om coronaepidemien. Og det er jo også, altså det er jo 3 dage. Jeg kunne godt have været der længere tid, men jeg var totalt bumpet efter 3 dage, så jeg kunne bare ikke mere sige det lige ud, altså.
Og det er jo i virkeligheden den reportage, som har kørt i Politikken hen over de sidste par uger her. Ikke?
Ja.
Meget af det her handler jo også om adgang.
Ja.
Hvordan får du som måske et af de altså aller færreste journalister i landet adgang til at tilbringe 3 dage på et corona-afsnit på Herlev Hvidovre Hospital, som er det sted, hvor de har haft, så vidt jeg forstår, flest coronatilfælde?
Flest indlagte i hvert fald. Sådan, jeg tror, at jeg har ikke de præcise tal sådan lige på stående fod, men så vidt jeg kunne se, da jeg skrev historien, der havde de fleste indlagte. Altså Region Hovedstaden er den region, der er hårdest ramt, og i Region Hovedstaden, der er Hvidovre det hospital, der har flest. De har også et stort optageområde osv., men de har haft rigtig mange patienter derude. Det har de helt klart.
Den tilgang eller adgang til, ja, til sådan et afsnit. Hvordan kommer det i stand? Er det på samme måde, som når du laver de uterrænlige?
Ja, altså det har faktisk været en lidt længere proces det her, fordi hospitalerne lukkede jo fuldstændig ned for pårørende og journalister, da epidemien brød ud. Jeg kan bare huske, at der dagen efter, at Mette Frederiksen hun, lukkede landet ned der den 11. marts, der den 12. marts ind på redaktionen, så nåede jeg også det. Par dage, så noget af det første, jeg sagde, det var, det aller vigtigste de næste par måneder, det er, at vi kommer ind på et hospital og beskriver virkeligheden, beskriver, hvad der sker. Fordi det er jo Danmarks historie, altså det er jo den vildeste epidemi nogensinde, altså i hvert fald i rigtig, rigtig mange årtier, som har ramt Danmark. Så jeg besluttede mig for allerede der, at det skal ligesom være hovedopgaven for at komme ind et sted og lave reportage. Og ikke bare lige komme ind et par timer et sted, men ind og være noget længere tid et sted. Og det tog mig sådan set, jeg tror jeg brugte omkring en måned eller sådan noget på at konferere frem og tilbage med Hvidovre, om det kunne være en mulighed. I hvert fald flere uger, før det ligesom faldt på plads. Og det startede egentlig med, at jeg havde lavet et interview med den ledende overlæge ude på intensivafdelingen derude, som vi bragte i avisen. Jeg tror, det var lige før påske, vi bragte. Og det var han glad for, det interview. Han synes, at der var kommet en masse ting frem, som han godt ville have fortalt tidligere, men nu kunne han ligesom fortælle det, fordi der var en, der interviewede ham. Og så derfra så begyndte jeg ligesom at sige, at det kunne være, at vi skulle finde ud af, at jeg kunne komme ud og lave en reportage ude fra Hvidovre Hospital og ude fra intensivafdelingen og andre afdelinger osv. Og det var en svær situation for Hvidovre Hospital, fordi hospitalet var jo lukket ned. De kunne ikke sende lukke pårørende ind, så hvordan i alverden skulle de også ligesom kunne forsvare og lukke en journalist ind, ikke? Og der tror jeg bare, det kommer til gode, at jeg dels havde lavet sådan nogle serier før, for det var de opmærksomme på, og at jeg godt ville bruge tid. Altså, jeg var ikke interesseret i at komme ind bare og være en time og sige goddag, og så løbe igen, eller smule igen, eller en halv dag. Jeg ville godt vinde at være flere dage, for ligesom at fornemme, hvad det er for et sted, og hvad det er, der sker. Det synes de var, som udgangspunkt, var interessant. Og så tror jeg også, det hjalp mig, at jeg havde, det ved jeg ikke, men jeg tror, at det har hjulpet mig, at de på en eller anden måde vidste, at jeg har været på en intensivafdeling før, altså fordi det har jo været, da min datter var syg. Altså der har jeg jo været på en intensivafdeling on and off gennem et halvt år i hvert fald, ikke? På både altså inde på Rigshospitalet godt nok, men altså så jeg kendte jo alt, jeg vidste jo hvad det var for mennesker der var på sådan en afdeling. Jeg kendte til alt udstyret, jeg kendte alle værnemidlerne, jeg kendte respiratoren, jeg kendte ligesom hvad for funktioner der var på en respirator, jeg vidste hvordan det var, når man ligesom skulle suge slim op af lungerne på patienter. Jeg kendte jo til alle de der ting. Og jeg tror, at den der baggrund, jeg havde, at den hjalp mig til, at de ligesom havde tillid til, at hvis vi lukker Anders ind, så kommer der noget nogenlunde fornuftigt ud af det. Så ja, altså, og så kræver det jo bare, at man snakker med dem og er fuldstændig ærlig om, hvad man gerne vil. Jeg vil gerne ind og lave den reportage. Jeg vil gerne være flere dage, og jeg vil gerne have, at det ikke er sådan, at de siger hertil og ikke længere, og ligesom siger, det her må du ikke se, men det her må du godt se. Så det skal ligesom være enten eller. Og den ærlighed tror jeg, at de satte pris på. Altså, det ved jeg i hvert fald, at den ledende overlæge derude, han synes, at det var det helt rigtige. At hvis jeg skulle ind, så skulle jeg ligesom helt ind, kan man sige.
Og hvad var det så, du oplevede derude? Fordi en ting er jo, at du ser en masse patienter, men du oplever vel også det kaos, der reelt var. Fordi jeg har set nogle af billederne, de ser jo ekstremt rode ud. Altså, de emmer jo af nogle mennesker, som arbejder helt vanvittigt hårdt.
Ja. Altså kaos, det er jo sådan noget med, når man tænker ordet kaos, så tænker man, at det er noget, hvor folk ikke har styr på det, de laver. Altså det er et eller andet, det er ukontrollabelt, det her, det løber også over inden eller et eller andet. Og det var ikke kaos på den måde. Altså jeg tror, hvis man kom udefra og lige blev kastet ind i det, så tror jeg, at man ville kunne se det som kaos. Men alt, hvad der foretages derude, bliver foretaget derude, er jo nøje gennemtænkt. Og det, der sker her, det er bare, at folk skal handle hurtigt. Altså, når der er en patient på en afdeling, der får det så dårligt, at vedkommende skal flyttes til intensivafdelingen og respirator, så kan man ikke lige overveje den halv dag og tænke, jeg tænker lige, vi ser tiden an. Fordi så ligger der altså et menneske i en seng og gisper efter luft, hvor der er skruet helt op for den iltmaske, han har for munden. Og der skal handles hurtigt, fordi på et eller andet tidspunkt, så kollapser han og får hjertestop af det her, ikke? Så kan han ikke mere. Så er det noget med at sted op i den anden ende af hospitalet, hente manden og få lagt ham i respirator og køre ham tilbage til intensiv og prøve at stabilisere ham. Og det kan godt udefra se enormt kaotisk ud, men alle kender deres opgave. Den sygeplejerske, der skal lægge respirator sammen med en læge, kender præcis sin opgave. Og dem, der skal portøren, der skal komme og køre afsted, kender præcis sin opgave. Alle kender deres opgave og skal samarbejde. Og det synes jeg var vildt at se den der måde, hvordan at man ligesom sådan flere forskellige personaler, læger og sygeplejersker fuldstændig går i synk og bare arbejder med, at nu skal det her ene menneskeliv reddes. Ikke? Fordi vi har jo hørt rigtig mange historier om smittetryk og den grønne kurve og den røde kurve, og i dag er der 23 nye indlagte, og i morgen var det 25, så det går lidt den rigtige vej osv. Men alle de der tal og alle de der indlæggelser, bag hver eneste af dem, der er der sådan en historie. For en mand eller en kvinde, der er blevet syg, er blevet indlagt, og nogle af dem er blevet så dårlige, at de kommer på intensiv og har været i respirator, mange af dem er døde osv. Så i hver enkelt lille tal, der er, der ligger der jo bare en masse historier bag. Ikke? Så det var jo, jeg kan sige, for mig personligt var det jo også, altså jeg har jo stået og set på min datter blive lagt i respirator. Altså, og jeg har jo set hende være i krisesituationer, hvor lægerne måtte score hurtigt til og ændre på forskellige ting og redde hendes liv, basically, ikke? Mange gange. Og så pludselig stå der selv og se et andet menneske blive lagt i respirator. Det var jo altså vildt for mig, synes jeg. Altså, det var ikke sige, det var déjà vu eller sådan noget. Jeg var ikke sådan... Jeg kunne sagtens være i det. Altså, jeg var egentlig overraskende for mig selv, hvor jeg var utrolig rolig i at stå der og tage billeder og observere, hvad der foregik, mens de var ved at redde livet på en mand, som var blevet bragt ind, som havde det virkelig dårligt. Ikke?
Men det er jo også en dokumentation af en epidemi eller en pandemi, som rammer et land,
ja,
hvor vi pludselig skal gå fra det hospitalsvæsen, vi jo kender i hverdagen, til noget helt, helt andet. Altså, det var jo meget fokuseret, det her. Så der ligger jo en dokumentation i at dreje et hospitalsvæsen om. Altså, en af grundene til, at landet jo lukker ned, og man får lavet alle de her corona-afsnit, det er jo også fordi, at vi har set de her skræmme, ja, eksempler fra Italien, hvor folk bare ligger over alt, og ja, man kan bare se, at de, ja, sygeplejersker og læger sidder og græder og bryder helt sammen, og de får ikke sovet.
Ja.
Så det er vel også en dokumentation, altså der ligger jo sådan en helt nøgtern dokumentation af, hvordan fungerer det her i Danmark.
Ja, altså det var det, der har været mit håb og min drøm i forhold til, hvad jeg kunne lave. Det var at kunne komme ind og simpelthen dokumentere, hvad vil det sige at være på et hospital, hvor der er coronapatienter?
Ja.
Altså, og der var jeg så 2 dage på intensiv, og så en dag på nogle andre afdelinger med coronapatienter. Altså, man skal passe på, at man ikke ligesom kommer op på en alt for stor hest, men der er jo et eller andet med at dokumentere et stykke Danmarks historie. Det var det, jeg rigtig godt kunne tænke mig, at hvis det kunne bidrage til på en eller anden måde. Sådan, så der er ligesom, når der er gået noget tid, så har man i hvert fald nogle billeder og nogle artikler, som handler om, hvad der skete inde på hospitalerne i den tid. Ikke? Og det er jo rigtigt, som du siger, det er jo, normalt så man siger, at sundhedsvæsenet er sådan en supertanker, som er virkelig svær at dreje. Ikke? Men her, altså, da ligesom den her epidemi begyndte at rulle ind over landet, så med et snuptag fik man jo ændret, virkelig, virkelig rystet sundhedsvæsenet og fik ændret og skabt de her corona-afdelinger, man fik hurtigt uddannet ekstra sygeplejersker, hvordan man bruger respirator osv., og fik flyttet rundt på patienter på hospitaler og lavet nye adgangsveje ind til hospitalerne, som man har gjort på Hvidovre, så man ligesom ikke skulle have smittet patienter til at rende rundt ind på, eller blive kørt frem og tilbage ind på hospitalerne. Så man har gjort alt muligt logistisk i virkelig, virkelig højt tempo. Og så kan man sige, meget af det noget, man jo heldigvis ikke har fået brug for. Altså fordi, som alle jo ved, så epidemien blev jo aldrig så slem i Danmark. Det kan den muligvis blive på et tidspunkt, men her i første omgang er den jo slet ikke blevet så slem. Så det er jo en god nyhed, kan man sige, indtil videre.
Sådan lidt morbid spørgsmål. Mens du var derude, var der folk, der mistede livet? Altså døde af corona?
Ja, der var en ældre herre, som døde på intensiv, mens jeg var der.
Hvordan reagerer sygeplejersker og læger i den situation? Er de så professionelle, at det er ligesom et vilkår? Altså de ved...
Ja, det er et vilkår jo. Det er jo på intensiv afdeling, der dør folk. Så det er hverdag. Altså det er... Man kan sige, det som jeg oplevede, det var en ældre herre, der havde corona, og som fik hjertestop, faktisk ret uventet. Og der var lige sådan et øjeblik efter, altså hvor de står, der er jo ting, der skal gøres, når en mand er død, så skal man jo, han skal gøres i stand, der skrides op på stuen, og han så køres væk over til kapellet osv. Men der er lige sådan en, man kan godt lige mærke, at stemningen er sådan lige... Folk går ikke lige og joker på gangen, når der lige er en, der er død, vel? Altså, det gør de ikke. Det er sådan lige sådan en... lidt eftertænksomhed og lidt stille, og folk, der går lige og nikker til hinanden og klapper hinanden på skulderen, og jamen, vi gjorde det, vi kunne, og så videre, ikke? Så er den der eftertænksomhed,
jeg tænker, der oplever jeg i hvert fald. Jeg tænker meget over, fordi jeg har jo, altså, møder jo også ofte læger og sygeplejersker, som så godt nok arbejder steder, som er helt vanvittigt kaotiske rundt omkring i verden. Det er den der måde, hvordan de her mennesker kan differentiere mellem at være som du og jeg, og så være et sundhedspersonale.
Det tænker jeg meget over, vil jeg sige. Især den sidste dag, jeg var derude. Altså fordi den sidste dag, jeg var derude, der skete ligesom... Det første, der skete, det var, at jeg var med over, da der var en patient, som kom ind med ældre herre, eller en herre, der kom ind på ambulance, og som skulle lægge sig respirator, og som havde symptomer på corona. Og der var jeg så med en læge over, da det skulle ske. Og det var sådan rimelig akut, og det skulle være nu, for ellers så var de bange for at miste ham, ikke? Og så kom vi tilbage på afdelingen, så kom det der hjertestop, og hvor der var en, der døde. Og så lige derefter skulle jeg så med op med en anden læge og hente en ny patient op på en anden afdeling, som skulle ned på intensiv og lægge sig i respirator. Så den sidste dag, den anden dag, jeg var på intensiv, som ligesom er blevet til to kapitler i fortællingen, der tænkte jeg bare, da jeg gik hjem derfra, for det første var jeg jo helt bumpet selv. Og så tænkte jeg bare på, at den læge der, som jeg havde fulgt den dag, og som havde været med til forskellige, for mig at se, højt dramatiske ting, men for dem hverdag, så tænker jeg på det der med, hvordan det er for ham at sætte sig ned i sin bil i parkeringskælderen og starte motoren, og så køre hjem. Jeg kender intet til de lægers private liv på den måde, men altså, jeg tænker bare over det der med, hvordan det er at tjekke ind og ud af det der liv, ikke? Altså med, at du det ene øjeblik, så står du med andre menneskers liv i hænderne, og overvejer, hvad fanden skal vi gøre, hvordan fanden skal vi indstille den her respirator, sådan så hans iltmætning, sådan så at det fungerer, sådan så at vi får, han får ilten ud i blodet fra lungerne, ikke? Og de står og drejer og gør ved og så videre, og løser i sidste øjeblik med at redde den her mand, ikke? Og så er der overlevering til aftenvagten, og så, vi ses i morgen, ikke? Og så kører de hjem, og har, tænker jeg, de fleste af dem med et nogenlunde almindeligt liv, ligesom alle mulige andre, ikke? Og så næste dag, så starter det forfra, ikke? Men jeg vil så sige, den dag der, der fik jeg også at vide, ligesom, okay, der har været fart på i dag, ikke? Ja. Men stadigvæk, altså det er satme. Og der vil jeg sige, der er du sindssygt. Jeg har virkelig fået øjnene op for, hvor vildt det er at arbejde som læger og sygeplejersker på en intensiv afdeling der, eller har en akutmodtagelse for den sags skyld, og dem, der kører med ambulance og så videre. Altså det er virkelig vildt.
Når du så har afsluttet sådan et reportageforløb som det her, og du har leveret alle dine tekster til det,
ja.
Og så går du jo, tænker jeg, i normal turnus på avisen igen.
Ja, for det første så er jeg sindssygt træt. Altså, når jeg er spredt, jeg er simpelthen så træt. Altså, den der proces med at være derude og komme tilbage på redaktionen og skrive, brugte 2 dage på at skrive alle mine noter rene. Og så brugte jeg jo 1 dag her sammen med dig, hvor du hjalp mig med at gennemgå billederne og vælge ud, hvad for nogle jeg skulle bruge og ikke skulle bruge osv. og redigere dem. Og så brugte jeg faktisk kun lidt over 1 dag, 1,5 dag på at skrive de 5 kapitler der. Det kørte bare i total rush. Og så har jeg så brugt noget tid på at finjustere og gøre det klar til net og papir og alt det der, ikke? Men da ligesom det sidste kapitel havde været bragt, så blev jeg bare træt. Altså, så fik jeg fri en uge. Så når jeg vender tilbage, så skal jeg så til at finde ud af, hvad jeg så skal. Altså, jeg håber, at det bliver lidt mere roligt, fordi der har været fuld knald på i 2 måneder, og sådan kan jeg ikke holde til at arbejde i alt for lang tid.
Jamen, det er også det, jeg tænker, fordi du virker også som om, at når du ligesom går ind i et projekt, så er dit engagement, det er 100%.
Jamen, det er helt vildt, at vi har sindssygt ind i sådan et projekt der. Altså, du kunne da godt huske, at vi sad, da vi lavede de her billeder for et par uger siden herovre, der snakkede du allerede om, at du godt ville lave den her podcast med mig. Og det første sted, Jan, det kan jeg bare ikke nu. Jeg har max stress, og jeg skal have alt det her skrevet først. Så kan vi tale, ikke? Jeg skulle på den anden side, ikke? Jeg skulle videre om, have det på en eller anden måde i bogen. Fordi det er jo sådan en, når du kommer ud sådan et sted fra, så mylder det bare rundt i hovedet, hvordan fanden skal jeg få det her ned på papir, så det giver mening for andre folk, ikke? Og så min gode ven og kollega, Lars Igum Rasmussen, som er sundhedsredaktør på Politiken, han har sådan en meget enkel tilgang til journalistik. Han sagde til mig, ved du hvad, Anders, det er dig, der har været nede. Du skal bare skrive, hvad du har set. Du skal bare skrive, hvad du har oplevet. Ikke tænk så meget. Bare skriv. Så det gjorde jeg. Så tak for det råd.
Men jeg ved, at du har mange andre projekter liggende.
Ja, altså mange og mange. Altså, jeg har i hvert fald et projekt liggende, som blev udskudt, fordi at der kom en epidemi bullerne. Altså, jeg har været inde på et andet afsnit i psykiatrien, hvor jeg har lavet også en reportageserie. Og den skulle have været bragt i påsken. Oprindeligt var planen, at den skulle have været bragt i påsken, men det blev ikke til noget. Den er skrevet, og alt ikke er klart, og billederne er taget osv. Men ja, altså, den kommer først med måneds tid, tror jeg faktisk, den er programsat til. Men så det er ligesom det projekt, jeg har nu, som jeg skal have gjort færdigt. Og så er det, men det meste af mit arbejde er jo at sidde og dække dag til dag, hvad sker der på sundhedsområdet og i psykiatriens verden. Så mange dage er jo også, hvor jeg sidder med min kollega Lars, og så skal vi finde ud af, hvad er det nye, som er vigtigt at beskrive og forklare i coronaepidemien i øjeblikket. Og det kommer det til at blive lang tid fremover jo altså.
Har du nogle frustrationer i forbindelse med genåbningen af samfundet og den måde, som vi behandler det på i dag?
Altså, hvad tænker du på?
Jamen, jeg tænker på for eksempel, at vi har jo snakket sammen undervejs i det her forløb i telefon og alt det der, hvor at du har ligesom slået meget på, at den eneste grund til, at det ikke blev så slemt, handlede jo præcis om nedlukningen af samfundet.
Ja.
Men jeg måske har haft sådan lidt mere laissez-faire tilgang til det. Nu griner du, og sikkert er god grund, men jeg har haft sådan lidt mere laissez-faire tilgang til det, sige, ja, men var det nu også så alvorligt?
Ja.
Agtigt, ikke? Uden at jeg skal ud i Vibeke Manicke-sporet. Men i hvert fald måske været mere... Jeg har måske kigget mere mod Sverige.
Men sagen er jo den, at der er jo ikke nogen, der ved, hvordan det var gået i Danmark, hvis vi ikke havde lukket ned. Altså, der kan være mange vurderinger af det, og der kan være meget talmateriale, statistik og prognoser, og var det gået som Sverige. Så det er umuligt at svare på i virkeligheden. Man kan sige, man kan jo kigge til Sverige. Men jeg ved, at der er jo mange, der siger, at Sverige er også et meget større land. Ikke? Kæmpe, kæmpe land. Et af de største lande kvadratkilometermæssigt i Europa. Ikke? Og vi er et lille land, med halvt så stor befolkning, men befolkningstætheden generelt er jo større i Danmark. Så hvis vi slet ikke havde gjort noget, jamen altså, så tror jeg, at vi havde stået med i hvert fald et meget større problem i dag. Og nok også større end svenskerne. Men det er jo bare, det ved jeg ikke. Altså, det er jo, jeg gider ikke sidde og lege af for meget spåkone. Og så nu med genåbningen. Det er jo sindssygt svært at sige noget begavet om, ikke? For de prognoser, der er, og vurderinger, der er fra Statens Serum Institut, de er jo behæftet med så stor usikkerhed. Altså, det er jo sådan noget med, der kan nu karikere en lille smule, ikke? Men det er jo sådan noget med, hvis vi går den vej og gør det her, så vil der være behov for mellem 100 og 1 million pladser på sygehuset, ikke? Altså, ej, det er der selvfølgelig ikke med. Men det er jo det der med, at der er jo kæmpe usikkerhed i, hvad de ting, vi gør, eller politikerne gør, hvad det vil betyde, ikke? Men jeg tror, noget af det, som er vigtigt, det er hastigheden. Altså, vi skal, og det er jo det, som Statens Serum Institut har sagt fra starten. At man siger, skal åbne noget, og så skal du vente en måned og se, hvad der sker. Og så skal du åbne noget mere. Ikke? Så det er det, som alle, der ved noget om det her, de siger, det er, at vi skal passe på, men vi ikke åbner så meget, at det pludselig løber os af enden. Ikke? Så det er jo et mega svært dilemma, og jeg er glad for, at det ikke er mig, der er Mette Frederiksen og de andre partiledere, som skal stå i det her og afveje de her ting. Rent personligt så håber jeg, at det snart bliver muligt for min datter at gå til svømning igen. For det savner hun. Det har hun ikke gået i 2 måneder.
Jamen, nu kan jeg så forstå, at du har kastet både din egen datter og min datter i havnen i dag. Men altså, sådan er der så meget.
Ja.
Anders, jeg er super, super glad for, at du er min gode og nære ven. Jeg kan kun anbefale alle at gå ned og læse, købe Anders' bog, Jeg løber.
Eller låne
den på biblioteket. Og ellers så kan man gå ind på Det Kongelige Teaters hjemmeside og faktisk se forestillingen,
ja,
som er meget, meget rørende, og som er super, super relevant i rigtig, rigtig mange aspekter i livet.
Ja.
Tusind tak, fordi at du kunne finde tid til at bruge 55 minutter med din ven i radioen i dag.
Tak, fordi jeg måtte komme.
I dagens udgave af Orkanens Øje har I mødt journalist og forfatter Anders Legarth Schmidt. I redaktionen i den her uge sidder Tom Tramborg og Lene Juhl. Producer er Kasper Risgaard. Mit navn er Jan Graup. Jeg håber, vi høres ved næste uge.